ქალიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები. დღეს ვიხილავ ჩვენ ძველ რუბრიკას, რომელსაც ქვია ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ნორვეგიული წიგნის კლუბი მოგეხსენებათ, ეს არის 2002 წელს ნორვეგიაში მიწვეული მსოფლიოს სახელოვანი მწერლების მიერ შედგენილი მსოფლიოს ყველა დროის შედევრების ნუსხა. აქ 100 შედევრია აღნუსხული, ოღონდ ყველა არის ძალიან უცნაურად თავისებური. აქ შეიძლება იყოს 12 გვერდიანი მოთხრობა და შეიძლება იყოს 30 ტომიანი უსაშველოდ დიდი ნაწარმოებების კრებული. და ჩვენ სწორედ ახლა, მას შემდეგ რა ეს 12 გვერდიანზე უკვე ვისაუბრეთ, ვისაუბრებთ ამ 30 ტომიანზე, ანუ უზარმაზარ კორპუსზე, რომელსაც ქვია 1001 ღამე. ეს გახლავთ არაბი ხალხის საჩუქარი მსოფლიოს. ეს არის ძველი მსოფლიოს დროინდელი ზღაპრები, არაბული ზღაპრები ბუნებრივი უმეტესობა, რამდენიმე ბერძნული, რამდენიმე სხვა ხალხის კუთვნილებაც, მაგრამ ესა როგორც გითხარით არაბი ხალხის საჩუქარი მსოფლიოს. არაბეთი მოგეხსენებათ ძალიან დიდხანს და ბევრი ქვეყნისთვის იყო დამპყრობელი და ჰქონდა ძალიან თავისებური პოლიტიკა როგორც დამპყრობელს. სხვა დამპყრობლებს რაღაცა დადებითი მაინც შეჰქონდათ, მაგალითად სპარსელებს პოეზია, მაგალითად ვიღაცას მშვიდობა, ხოლო არაბები გამოირჩნენ იმით, რომ არავის არაფერი არ მისცეს, თუმცა კი უამრავი რამ ჰქონდათ მისაცემი. და მე ვფიქრობ, რომ არის ისტორიული სამართლიანობა იმაში, რომ სწორედ მათ ეკუთვნით ეს საოცარი წიგნების კრებული 1001 ღამე, რომელიც უკვე 2.5 საუკუნეა საჩუქრად აქვს დანარჩენ მსოფლიოს. ეს რაღაც გარკვეული ტიპის კომპენსაცია ჩვენ ნაერ ქვეყანასთან, მაგალითად, სადაც არაბებმა წვალების და უბედურების მეტი არაფერი არ მოიტანეს და ამავსობაში თურმე რა დიდი საჩუქარი შეეძლოთ მოეცათ. მოეხსენებათ, არაბებმა ბევრი რამ გაუკეთეს კაცობრიობას, მათ შორის მათ შეუნახეს დასავლეთ ევროპას არისტოტელე, არისტოფანე, პლატონი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იმათ ესენი არ ახსოვდათ, რომის იქით საერთოდ ვერ იხედებოდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი დამსახურება და უზარმაზარი დამსახურება მედიცინაში და შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ მთავარი საჩუქარი რა თქმა უნდა არის 1001 ღამე. 2.5 საუკუნეა, 1001 ღამე არის კაცობრიობის ერთ-ერთი უსაყვარლესი საკითხავი. ციგნი, ახლა ციგს ვამბობ, მაგრამ ყოველთვის ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის ციგნები. ყველაზე პატარა გამოცემა, როგორც წესი, 12 ტომეული არის. უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ქართველები ცოტა უცნაურად მოვეკეცით ამ ტექსტს. ჩვენ გვაქვს მისი ძირითადი ნაწილის წყინვალე თარგმანი განხორციელებული სპეციალისტების მიერ. და ამ საქმეს ხელმძღვანელობდა საკმაოდ ცნობილი კაცი, იერუსალიმში ჩვენი დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი, ბატონ გიორგი წერეთელი, არაბისტი, აკადემიკოსი, რომელმაც რედაქცია გაუკეთა და ორმა შესანიშნავმა დარბნელმა ქალმა თარგმნა ეს ძეგლი არაბული ენიდან. მიუხედავად ამისა, ქართ ჩვენი ამბავი თქვენ იცით, ერთ-ერთმა გაზეთმა თუ ჟურნალმა აიკვიათა, რომ მე უნდა გამოვცეო, უცნობია რომელი ენიდან, ალბათ რუსულიდან გამოსცეს რაღაცა სიმახინჯე, რომლის წაკითხვაც კი არ შეიძლება და ერთხელაც კი არ მიუთითეს, რომ არსებობს ნამდვილი ქართული თარგმანი. Ну, როგორც ჩანს, ამ ნაწილში სინდისიერება ცოტა გართულებული არის, ასე ვთქვათ. მე არ ვიცი, რატომ არ უჩილეს მათ, მაგრამ ნუ კარგი, ახლა ეს იყოს. ყოველ შემთხვევაში აღინიშნა, რომ ასეთი უღირსი საქციელი იქნა ჩადენილი. ძალიან ბევრი ლაპარაკი შეიძლება იმაზე, თუ საიდან გაჩნდა ეს ციგნი, ვინ რაქნა, ვინ როგორ ენაზე თარგმნა, საიდან მოიყარა თავი და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ნებას დამთავრდით ამ ნაწილს, რომლის წაკითხვა შეიძლება ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ვიკიპედიაში და ნებისმიერ კომპიუტერზე უბრალოდ კითხეთ და მოგიყვებათ, რომ გალანმა თარგმნა ფრანგულად, ვინ თარგმნა ინგლისურად, ვინ თარგმნა გერმანულად, რამდენი ნაწარმოებია და ასე შემდეგ. ამაზე მე არ შევჩერდები, პირდაპირ გადავალ იმ ტექსტზე, რომელმაც ასეთი დიდი სიყვარული დაიმსახურა მთელ მსოფლიოში. მოგეხსენებათ, ერთხელ გამოიცა ასეთი წიგნი, ჯერ საფრანგეთში, მერე გერმანიაში, მერე რუსეთშიც, მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრები, რომელიც შედგება ასე თავებისაგან, ძველი ბერძნული ზღაპრები, ჩინური ზღაპრები და ასე შემდეგ. და მერე მეორე ნახევარი წიგნის არის 1001 ღამე. ეს არის ზუსტად ისაც მინდა ვთქვა, რომ ყველა ზღაპარი მნიშვნელოვანია, ყველა ძალიან სერიოზულია, მაგრამ ხარისხობრივი რაოდენობრივი თვალსაზრისით ეს, რა თქმა უნდა, ზღაპრების მსოფლიო ჩემპიონი გახლავთ. ესაა ნაწარმოები, რომელსაც აქვს ჩარჩო. ჩვენ ვიცით რა არის ჩარჩოიანი ნაწარმოები, ანუ არის რაღაცა ტიპის თხრობა, რომელიც ჩარჩოთ არის შემოვლებული ნაწარმოებს, ხოლო შიგნით ამ ჩარჩოში ჩასმული იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ზღაპრები. ეს არ არის უბრალოდ ზღაპრები, ესაა ზღაპრები, რომელსაც ხვება ძალიან სერიოზული თხრობელი. ამიტომ უნდა გავეცნოთ ჩარჩოს. ჩარჩო კი ასეთი ამბით იწყება. იყო ორი ძმა, რომლებიც იყვნენ მეფეები სხვადასხვა ადგილას. ერთი ძმა, ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხნის წინ, იყო ძალიან დიდი, მნიშვნელოვანი, დიდებული, მოწყალე და ასე შემდეგ. და დიდი მეფე იყო ჩინეთის და ინდოეთის მიდამოებზე, ხოლო სპარსეთს ამ დროს მართავდა ნახევრად მითოსური მეფის სასანის, ანუ სასანიდების შთამომავლები. სასანიდები არიან კიდევაც სასანის შთამომავლები. მეფე შაჰრიარი მათ მიეკუთვნება, ეს რა თქმა უნდა პოეტური ანაქრონიზმია, ვერ მიეკუთვნებოდა იმის მიხედვით, თუ რომელი როდის დაიწერა, მაგრამ აქ ზღაპარში ყველაფერი შეიძლება და აქ ესეც მოხდა. არის მეფე შაჰრიარი, ჯარების მძანებელი, მცველები, მსახურები და სხვა. ორი ვაჟი იყო, ერთი ზრასრული, ორივე ძალიან მამაცი. ერთი მის სახელს ატარებდა, შაჰრიარ მეფე, ხოლო მეორე იყო, ასე ვთქვათ, პარსეთის სამარყანდის მმართველი მეფე შაჰზემანი. შაჰრიარი და შაჰზემანი ძმები არიან, რაღაცა აქვთ საერთო, მე მგონი რაღაც ისეთი აქვთ საერთო, როგორც ატრეიდესებს, ანუ თვითონ მამასაც ჭირდა ატრევსაც უბედურება და მიშვილებსაც აგამემნონს და მენელაოს, სამივე მათგანს ცოლმა უღალატა. ასეთი უბედურება ჭირდა, პირველს უღალატა სხვათა შორის მაზლთან, მეორეს უღალატა ქმრის ბიძაშვილთან, ხოლო მესამე საერთოდ უცხოეთიდან ჩამოსულ პარისთან უღალატა მშვენიერმა ჰელენემ. ნუ აქ მოგეხსენებათ, ვერაფერს ვერ ვიტყვით, ზოგადად დასკვნის გაკეთება, რომ ქალები ასეთები არიან, მე არ შემიძლია, მაგრამ შაჰრიმანმა სწორედ ასე დაასკვნა. მან რომ გაიგო ცოლის ღალატის ამბავი, შემთხვევით გაიგო, ნადირობიდან მობრუნდა და ცოლი დახვდა შავკანიან მონასთან ერთად ლუგინში და რა თქმა უნდა ორივე სასწრაფოდ გაანადგურა. ეს მას კარგად გამოუვიდა. მოიწყინა მერე და თავისი ძმა გაიხსენა, რომელიც, როგორც გითხარით, სამარყანდში მეფობს და მასთან, შაჰზემანთან გააგზავნა მაცნე და თხოვა, რომ ჩამოდიო. ის წამოვიდა, მაგრამ გაახსენდა, რომ რაღაც დარჩა შინ, შებრუნდა და იმანაც ზუსტად იგივე იხილა ცოლი შავკანიან მონასთან ერთად. ასე რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყანა რო დარდობს, რომ შავკანიანებმა ძალიან სერიოზულ წარმატებას მიაღწიეს და ჩვენი ძველი თაობა რო დარდობს, რომ ჩვენი ადგილი დაიკავესო შავკანიანებმა მეზობელ ქვეყანაშიო, როგორ ჩანს ამას რაღაც საფუძველი აქვს, ანუ სერიოზულად მომზადებული კადრები შეხვდა ჩვენ ამ ნაწარმოებშიც. ეს ვერაიტანა შახზემანმა, ორივე მოკლა ბუნებრივია და წამოვიდა. ჩამოვიდა და ძმა-ძმას უყვება ამბავს და ის თავისას ამბავს, ეს თავისას ეუბნება და ორივე ერთად აკეთებს იმ დასკვნას, რომელიც მე ვახსენე, რომელიც არ არის სწორი, მაგრამ ზღაპარში ასეთი დასკვნა გაკეთდა, რომ ასეთი არის მათი ბუნება, რომ არ არსებობს ერთგული ქალი, რომ ცოლი ეს არის საშინელება. ამიტომ შახრიანმა გადაწყვიტა ყოველ დღე მოიყვანოს ახალი ცოლი, რომ საერთოდ მარტო არ დარჩეს და ყოველ დილას გაუსწორდეს ხოლმე ახალ ცოლს. მოყავს ცოლები და კლავს ამ ქალებს, ახალგაზრდა ქალებს. ეს რა თქმა უნდა სერიოზული და მნიშვნელოვანი ტრაგედიაა მთელი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვახსოვს, რომ გილგამეში სარგებლობდა ძალიან ფართოდ და უკიდეგანოდ პირველი ღამის უფლებით და ამან რაები გამოიწვია, ხალხი მივარდა არ უროძდა თხოვა ახალი მე შეექმნა ისეთი, რომ გილგამეში იმით გართობილიყო გილგამეში და ხალხისთვის თავი გაენებებინა. აქ კიდე უფრო არესი ამბავია გილგამეშის ისა მონაგონია, ის მხოლოდ პირველი ღამე და ეს პირველი ღამე სუფლებითაც სარგებლობს და მერე კლავს კიდევაც და ამოწყვიტა ნახევარი სამეფო. ყავს ვეზირი, კარგი კეთილშობილი, კარგი ვეზირი, რომელსაც ყავს ორი ქალიშვილი და რომელსაც ყოველ დღე გული უსკდება, რომ მეფემ არ მოითხოვოს რომელიმე მათგანი. ორი ქალიშვილი ყავს, შახრზადე ან შეჰერეზადე, სხვადასხვანაირად იკითხება და იწერება. ჩვენ შახრზადე უწოდოთ, არაფერი არ დაშავდება, თუ არაბულთან ცოტა უფრო ახლოს იქნება. და მეორეს ქვია დუნიაზადე. შახრზადე უფროსია და მეფემ სწორედ იგი მოითხოვა. ნუ რა თქმა უნდა ოჯახში ტრაგედია, ვეზირი ცუდათა, ქალიშვილი არ არის ნაკლებად შეშფოთებული, მაგრამ დაიბარა თავისი და დუნიაზადე და გააფრთხილა, რომ მეო შენ გამოგიძახებ და შენ უნდა მოხვიდე და უნდა თქვა მე როგორი მთხრობელი ვარ ზღაპრებისაო. რაღაცა სტრატეგია აქვს, რაღაცა ჩაიფიქრა. გამოიძახა მეფემ, გაატარა ღამე და მოვიდა დილა და ახლა უნდა მოხდეს ეს ამბავი, როდესაც შახრზადემ მოულოდნელად ტირილი დაიწყო, მეო დამყავსო, დამყავსო, კარგიო და აი ის მინდაო ნახო და ისე მოუნდა ეს და ისეთი ამბავი იყო, რომ მეფემ რა თქმა უნდა შეუსრულა ეს წადილი ფიქრა, რომ არ გადავდოთ ეგ ამბავი, ბოლოს მოსაკლავი მოკდება და მოსაკლავს მოკლავენ, აი ვერ ხედავს პრობლემას. დუნიაზადე მოვიდა თუ არა იმ წუთას თქვა სწორედ ის, რაც გაფრთხილებულიც იყო, რომ შეხზადე არის ბწკინვალე მთხრობელი. და აი მან დაიწყო თხრობა. დაიწყო თხრობა და ისეთი ოსტატი აღმოჩნდა, რომ დილისკენ სწორედ მაშინ, როდესაც უნდა დაამთავროს და თავიც უნდა მოკვეთონ, არა აქვს დამთავრებული თხრობა და შეჩერდა ყველაზე საინტერესო ადგილას. შეჰერეზადე მიხვდა, როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი და მან შეძლო და 1000 ღამე იგი ყვებოდა ზღაპრებს, რომელსაც აჩერებდა სწორედ იმ ადგილას, ან ისეთ პრომოს უკეთებდა შემდეგ ზღაპარს, რომ შახრიანი მეფე მოხიბლული იყო და ვერაფრით ვერ იმეტებდა სასიკტილოდ. და ამ 1000 დღის განმავლობაში, 1000 დღე, მეგობრებო, ეს არის თითქმის 3 წელიწადი. მე ეს 1001 ღამის გარეშეც გადასარევად ვიცი, იმიტომ რომ მე ვითვლიდი ჩემს 3 წელიწადს და მე ვიყავი ჩემი თავის შეჰერაზადეც და შახრიანიც, მე უყვებოდი ჩემ თავს ყველაფერს, რომ ცხოვრება საინტერესო ყოფილიყო იმ ზღაპრულ სამყაროში, სადაც მე ვცხოვრობდი. მეცაც გეტყვით, ძმაც კი მყავდა იქ ზუსტად ისე, როგორც ამას ყავდა თავისი ძმა მარტელია, ჩემი ძმა სამარხანდიდან არისო. ქალები ხშირად ჩივიან, რომ მამაკაცი მათ არ უვლის, არ უხდებათ, არ ჩუქნის, არ თავაზობს მოგზაურობას, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ საკუთარ თავს და უსვან კითხვა, მე ვარ თუ არა სწორი ქალი, რომელიც იმსახურებს ისეთ მამაკაც, მე რომ წეგან დავახასიათეო. აი აქ გამოჩნდა სიბძნე შეჰრეზადესი, იმიტომ რომ მან მეფე გავსო ჩუმი კომპლიმენტებით, ისე რომ იმან დაიჯერა რომ მას შეუძლია იცოცხლოს ქალების მკვლელობის გარეშე. და მან დაიჯერა რომ ქალი შეიძლება ერთგული იყოს ბოლოს და ბოლოს შეჰრეზადე უბრალოდ ისე იგი დროს არ კარგავს და სულ რაღაცას ხვება სხვა კაცებთან უბრალოდ შენახვედრი არ არის და ამ თვალსაზრისით მეფე რა თქმა უნდა სულიად მაყოფილია სამი წელი რო გავიდა გაიყვა რომ სამი შვილი ყავთ უკვე და მთელი ამბები ხდება და შეჰრეზადე საბოლოო ჯამში გადარჩა ამ მომენტში რა თქმა უნდა იგი სასტიკი ქმრის პატრონი იყო მაგრამ როგორ შეიძლება გაწირო ამდენი უდანაშაულო ქალიშვილი რა სული გაუძლევს ამდენ მკვლელობას გაუპატიურებას ადამიან უბრალოდ ეშვება დაბალ სამყაროში მაგრამ სწორედ ამის მკურნალობა ხდებოდა ზღაპრებით ზღაპრები საუკეთესო სამკურნალო საშუალება მოგეხსენებათ რამდენი ამტყოფი გადაურჩენია თუნდაც ამ წიგნების კრებულს მათ შორის ერთომეულებიც არსებობს საუკეთესოები არის შეკრებილი და სხვა და რამდენი მოთმინება, რამდენი სითბო, რამდენი кошმარის გადატანა არის საჭირო, რომ იყო ქალი და გადაიტანო შაჰრიარის მსგავსი მამაკაცი. ყველაზე დაბალი დონიდან, აი ინსტინქტების დონიდან, მკვლელობებიდან მან აიყვანა ეს კაცი სულიერ სიმაღლეზე. სადაც შესაძლებელი არის სასაუნის დაჯერება. სამი წლის განმავლობაში შეჰრეზადე სულთანის პატიმარი იყო, მაგრამ ამავე დროს ის იყო სამი წლის განმავლობაში მისი მთხრობელი, მისი ღმერთი, მისი ასე ვთქვათ, სულიერი აღმზრდელი და გაბედა და მიუბრუნდა თხოვნით დაეტოვებინა იგი ცოცხალი, რადგან როგორც გითხარით უკვე სამი შვილი ჰყავდა, ერთი წამოჩიტული იყო, მეორე ესე იგი უკვე რაღაცნაირად შედიოდა ასე ვთქვა წამოჩიტვის ასაკში და მესამე ზუზუთა იყო. სულ ახალი მან გააჩინა სამი შესანიშნავი ვაჟი. ანუ არაერთგული და ორგული მეუღლის კვლელობის შემდეგ, ამდენი ქალის ასე ვთქვა გაწირვის შემდეგ მეფე შაჰრიარი უცებ გახდა სულთანი, რომელსაც ჰყავს ერთგული ცოლი, ჰყავს სამი ვაჟი და არის უბრალოდ ამ თვალსაზრისითაც უმდიდრესი ადამიანი. როგორც ჩვენ შეგვიძლია ვაპატიოთ მოძალადეებს, ისე აპატია მკითხველმა შაჰრიარს ძირითადად იმის გამო, რომ მას აღმოაჩნდა დიდი მოთმინება და მას აღმოაჩნდა მაღალი გემოვნება, რომ უსმინოს ამ ზღაპრულ ამბებს. თვითონ შაჰრიარის ამბავიც მოგეხსენებათ ზღაპარი გახლავთ, მაგრამ ამის შემდეგ არის ზღაპრების მთელი წყება. Ну, ძალიან ცნობილებით დავიწყოთ, შევახსენოთ ყველას, რა ზღაპრები არის ეს. ესა მაგალითად ალადინი და ჯადოსნური ნატურა. ესა მაგალითად ალიბაბა და 40 ყაჩაღი. სხვა შორის ალიბაბაზე და 40 ყაჩაღზე მინდა გითხრათ. ალიბაბა თვითონ ყაჩაღი არ არის, მაგრამ იმ 40 ყაჩაღს ყავდა 51 ხელმძღვანელი. ასე რომ ზოგიერთი პარტია 51 ნომერს რო იღებს, უნდა იცოდეს, რომ ეს რაღაცასთან არის დაკავშირებული, მაგალითად სამამულო ომის, როგორც საბჭოთა კავშირში უწოდებდნენ საბჭოთა კავშირის გერმანიასთან ომს, დასაწყისთან არის 51 კავშირში და ასევე კავშირშია იმასთან, რომ ალიბაბას საქმე ჰქონდა 41 ყაჩაღთან. იმ 41-დან 40 ჩვეულებრივი ყაჩაღი იყო და ერთი სრულიად არა ჩვეულებრივი. რა ამბავი არის ეს? ანუ მე შეგახსენებთ კარგას ამ მამაზნის ზღაპრისა. ორი ძმა იყო. ერთი ძმა იყო დაცოლშვილებული, მეორე არა, ერთად შრომობდნენ და რაღაცნაირად გაქონდათ თავი. უფროსი ძმა ვაჭრები იყვნენ. უფროსი ძმა ასე ვთქვათ ვაჭრობდა და ყოველ ჯერზე უცხოეთში მიუწევდა გულის ამოგზაუროთ, ალიბაბა მას თავისი მონაგარი რაც იყო იმ შვაზე ყოფდა ხოლმე და აძლევდა ძმას. საბოლოო ჯამში მთელი 6000 დინარი რო იშოვა, ძმამ მოთხოვა შენც უნდა იმოგზაურო და გააყო შვაზე 3000 დამარხა იმ ფიქრით, რომ მოუბრუნდებით იქნება კიდე დაგჭირდეს და ძმას გაუყოფ და მეც და მას გვექნება ჩვენი საქმე. და წაყვა სამოგზაუროთ. ერთშენიერ დღეს ალი ბაბა შეესწრო ასეთ ამბავს, რომ რომელიღაცა კლდესთან გამოჩნდა ალი ვიღაცა ბანდიტების ჯგუფი, 51 კაცი, უფროსი და 40 ყაჩაღი და მიმართეს სიტყვებით, ასე ვთქვათ, ამ კლდეს და გაიღო კლდე. სიტყვა, რომლითაც მიმართეს ამ კლდეს, იყო ერთ-ერთი მარცვლეულის სახელი სიმსიმი. სიმსიმ გაიღე. მაგრამ მარცვლეული ბევრია: ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი, რა ვიცი, ბევრია. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ ჩვენი ალიბაბა ჭვიანი ბიჭი იყო, კარგად დაიმახსოვრა, რა უნდა ეთქვა. მისი ძმა არ აღმოჩნდა ასეთი ჭვიანი და ვერ დაიმახსოვრა. იმიტომ რომ ალიბაბამ იქიდან გამოიტანა რაღაცა ქონება, როგორც ისა ჩუმჩუმად ნელ-ნელა გამოქონდა, რომ იმათ, ვისიც იყო ეს, ვისაც მოქონდა ეს ნაკურდალი, იმათ ხოლ ნაკურდალის ქურდობა უზნეობა არ არის, ეს ამ ზღაპრის ასე თქვა ზნეობრივი საფუძველი, ამიტომ გამოაქვს ნაწილ-ნაწილ, ძმას რა თქმა უნდა უნაწილებს. ძმამ თქვა, რა სისულელეა, რომ ჩვენ ასე ფაქიზად ვექცევით ამ ხალხს, უნდა შევიდე და ეგნა ყველაფერი გამომიგოთ. ნუ ძმამ უთხარ, რომ არა, ეს სწორი არ არის. ბოლოს და ბოლოს გამოტეხა და ათქმევინა ის პაროლი, password, რომლითაც უნდა შევიდეს ისე იგი ამ გამოქვაბულში და მიადგა და თქვა: სიმსიმ გაიღე. ნუ გაიღო, შევიდა. ნუ დააპირა იქიდან ძალიან ბევრი რამის წამოღება, მაგრამ გამოსვლის დრო რომ მოვიდა, მას დაავიწყდა რა უნდა თქვა. სხვა შორის ეს დამაჯერებელია. ფსიქოლოგები გეტყვიან, რომ ეს დამაჯერებელია, რომ ადამიანს შეიძლება ასეთი რამ დაავიწყდეს. Ну, მე მაგალითად დამიწყნია ხოლმე, მაგრამ სხვა ახსნებს ვეძებდი ყოველთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ახსნა ის არის, რომ ადამიანში არასოდეს არ გვდება სინდისი. არასოდეს. აი ყველაზე უკანასკნელ გარეწარშიც კი რაღაცა უნდა იყოს დარჩენილი. ხო და აი ის არის, რომელსაც არაცნობიერში გადაყავს სიმსიმე. ამის მერე იძახა ამ საცოდავმა, ან სიმსიმი ვერ თქვა, მაგრამ ვა ხორბალი, ვა ქერი, ყველაფერი თქვა, რაც შეიძლება და ყველაფერი, ყველა ხილი, ყველა ბოსნა, ყველა, მაგრამ არ იღება. და გამორიცხული არის. ამის შემდეგ, როდესაც ყაჩაღები მოვიდნენ, ეს იქ აღმოაჩინეს. Ну, გასაგებია, რაც მოხდებოდა, ყველაფერი ისე მოხდა. ძმა დაიკარგა. სანამ ყაჩაღები მოვიდოდნენ, მანამდე ალიბაბა მოვიდა. იქ მკვდარი ძმა იპოვა. სანამ ხელახლა მოვიდოდნენ ყაჩაღები, გასაგებია ყო ესეც ყველაფერი და ძმა წაიყვანა. ამის მერე რო ყაჩაღები მოვიდნენ, უკვე ნათელი გახდა, რომ ვიღაცამ მათი საიდუმლო იცის, იმიტომ რომ აი მოკლული კაცი არ დახვდა თან. ერთ-ერთმა ყაჩაღმა იკისრა, რომ მე დავადგენ ამ ამბავს. ბანდის მეთაურმა უთხრა, დაადგენ, კარგი, არ დაადგენ და შენ კარგი არაფერი არ გელის. ხო და იმან იპოვა და დაადგინა. იპოვა ალადინი, მიხვდა ვინა ამის გამგეთებელი და ცარცით აღნიშნა მისი სახლი. მაგრამ ალადინს ყავდა კარგი მსახური გოგონა, რომელმაც ეს ყველაფერი გაარკვია, დაინახა ეს ნიშანი, მიხვდა რას ნიშნავს ესეთი ნიშანი, რა შეიძლება ნიშნავდეს და ამიტომ გადანიშნა ყველა სახლი, ყველას უკვე ასვია ეს ერთნაირი ნიშანი, ცარცით დახატული ასო იქსია, ნუ ირიბი ჯვარი. როდესაც ყაჩაღები მოვიდნენ, მათ აღმოაჩინეს, რომ მათ არიციან სად უნდა შევიდნენ და ბუნებრივია ყველგან ვერ შევიდოდნენ. ეს ერთი კაცი შეეწირა ამ საქმეს. კიდევ ერთმა გამოაჩინა ინიციატივა და თქვა რომ მე მიხვდებიო და მე ვიზამო და მანაც იპოვა, მაგრამ ეს ბევრად უფრო ჭკვიანი იყო ვიდრე წინა ყაჩაღი, თუმცა ალიბაბა და 40 ყაჩაღი პრინციპში გვაგზნობინებს, რომ ყაჩაღები ინტელექტუალურად ვერ არიან. აი რაც მართალია, რაშიც არ შეიძლება მათ არ დაეთანხმო. ხო, ძარცვა გადასალევად იციან, ძარცვის დაგეგმაში ინტელექტიც აქვს და ყველაფერი. შენახვაც ხო ხედავთ ჩვენ რა ცოდნიათ, გასაღებაც ალბათ და ყველაფერი, მაგრამ მაინც მოიკოჭლებენ ამ მიმართულებით. ეს გამოვლინდა მას შემდეგ, რაც ამან ახლა შეუჩნეველ ადგილას პატარა და არა თეთრი და ძარცი, არამედ წითელი ჯვარი დაასვა. ასე რომ წითელი ჯვრის ორგანიზაციამ უნდა იცოდეს, რა კავშირი შეიძლება მას ჰქონდეს საერთოდ ძარცვასთან და კორუფციასთან და ასე შემდეგ. ესეც დაინახა და მიხვდა, ამასაც ჩაწვდა ალიბაბას მსახური კალი და ესეც გადანიშნა მან, მაგრამ ის ისეთი ჭკვიანი იყო, მან სახლები დაითვალა და მე რამდენი იყო ის სახლი, ეს იცის, ამიტომ შეიძლება და ცუდად დამთავრებულიყო, მაგრამ როდესაც ალიბაბას სახლს მოადგნენ ბანდიტები, მათ დაინახეს, რომ ირმული ყველა სახლი არის ეს და აღარ დაელოდნენ იმის ახსნაგანმარტებას, რომ მან იცის ეს სახლი რომელია, იმიტომ რომ უნდა დავთვალოთ და სხვა. უბრალოდ ისიც გაუყენეს წინა ბანდიტის გზას. საბოლოო ჯამში ძალიან სერიოზულად მოემზადენ ესენი იმისთვის, რომ შეუტიონ და აიღონ ალიბაბას სახლი. ამიტომ მათ მოიტანეს დიდი ასე ჭურჭელი და 40 ჭურჭელი, 38 კაცი ჩაჯდა, ხოლო ორ ჭურჭელში ყველაზე გამოსაჩენ ადგილას ზეთი არის. და აი ბანდიტების უფროსი შევიდა ალიბაბასთან როგორც სტუმარი. მოითხოვა ალიბაბამ, რომ გაკეთდეს უნდა საჭმელი და მომზადდეს უნდა და ისე ვისყავს, მზარეულადაც ისყავს, რომელიც ძალიან ჭკვიანი გოგონა, რომელიც შეიფარეს ამ ძმებმა და რომელიც მათ გაამართლა, ასე ვთქვათ, მათი შეფარება. და აი მაშინ ამ გოგომ მოისაზრა, რომ ზეთი გაუთავდა. და იკითხება სადაზე და კაცმა უთხრა, გარეთ გაშურჭელი და ზეთი არის და აიღო ეს ზეთი, გააცხელებს ამ ზეთს, გავა და ერთ-ერთ ჭურჭელში, რომელშიც ადამიანია, ჩაასხამს დუღარე ზეთს. ასე გავიდა 38 ჯერ. შემდეგში კი გამოაცხოდა ძალიან სერიოზული ბლითების გამომცხობი კალი არის და მშვენივრად გაართვა თავი ამ ამოცანას. მაგრამ ის კაცი დარჩა მარტო, დამხმარეები არ ყავდა, იმასთან ბრძოლა მოიგეს და დარჩა ყველაფერი ალი ბაბას. ეს უზარმაზარი ქონება. უამრავი რამ არის ახლა, ალადინთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ეს უწყინვალესი რამ გახლავთ. მოგეხსენებათ ალადინის ნატურას აქვს უნარი, თუ მას შეეხები, იქიდან მოულოდნელად ჯინი გაჩნდება და ყველაფრის გამკეთებელია, მათ შორის შეუძლია სასახლე გადაიტანოს, ან ააგოს დაუყოვნებლად და ასე შემდეგ. იმდენი ზღაპარი არის, რომ აი მარტო სახთაურების ჩამოთვლა დაღლიდა ჩვენს მსმენელს. მე მინდა ვთქვა, რომ მადლობა უნდა უთხრათ მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 მწერალს, რომ ეს შესანიშნავი ზღაპრების წიგნი, ის ერთადერთია ზღაპრებიდან, თუ ახლა ზღაპრებად არ ჩავთვლით მხატვრული ლიტერატურის ზოგიერთ ფანტაზიას, ერთადერთია მსოფლიოს ზღაპრებიდან, რომელიც აქ მოხვდა. დიდიც მან გამოავლინა, რომ დიახ, არის რაღაც, არა მარტო მედიცინაში და ალგებრაში არის დიდი წვლილი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო კულტურაში, რომელიც არაბებმა შეიტანეს, და არა მარტო იმაში, რომ დღეს ძალიან უცნაურ რეკორდებს ამყარებენ, მათ შორის თვითმფრინავების მორტყმა შეუძლიათ შენობებისთვის, მაგრამ არა, მარტო ეს არ არის. არაბებზე კეთილი სიტყვა უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ისინი არიან ამ შესანიშნავი ზღაპრების ავტორები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად. Thank you.